καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω εάν μπορείτε να καταλάβετε, τα καταλαβαίνετε, δεν ξέρω, αλλά είναι πάντως πράγματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα, παιδιά, και από την εμπειρία των ανθρώπων, και νομίζω και εσείς όταν θα οριμάσετε πνευματικά θα καταλάβετε ότι όντως έχει μεγάλη σημασία ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος, κάθε χώρος που βρίσκεται, έτσι. Και ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του γύρω, και έχει σημασία να μάθει ο άνθρωπος πού συχνάζει, πού πηγαίνει, πού βρίσκεται και πού κυκλοφορεί, για να αποκτήσει έτσι έναν τρόπο υγιή και όμορφο και σωστά κριτήρια και συντήρια. Λοιπόν, αυτή η δύναμη του θυμού, του υγιούς θυμού, βοηθάει ακριβώς στο να αντέξετε εις την πίεση του περιβάλλοντος, κυρίως σήμερα, το οποίο πιέζει να ακολουθήσετε αυτό το οποίο ακολουθούν όλοι. Και αυτό το οποίο λέμε, μα αφού το κάνουν όλοι, και εγώ γιατί να μην το κάνω. Ή μας τρομάζει το γεγονός ότι είναι δυνατόν εγώ να κάνω κάτι το οποίο θα προκαλέσει, ξέρω εγώ, το σχόλιο, την ειρωνία, την ύβρη του οποιοδήποτε των άλλων ανθρώπων. Ενώ αυτό είναι δείγμα, δηλαδή, μαρθακού ανθρώπου. Τι σημαίνει, παιδιά, εδώ, πώς να πούμε, ζούμε εξάλλου σε μια εποχή δημοκρατίας, έτσι. Ο άλλος φοράει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει και δεν αισθάνεται τίποτα, ας πούμε. Καλά, για τον άλλον υπάρχει δημοκρατία, για μένα δεν υπάρχει. Ο άλλος, ξέρω εγώ, πιάνει οτιδήποτε και το φοράει στο λαιμό του, κρεμάζει δόντια από καρχαρίες, από κροκόδιλους, ας πούμε, οτιδήποτε φοράει, 10 σκουλαρίκια, κάτι σκουλαρίκια σαν πολυέλαιους, που λέει, και βαρούν κιόλας. Δηλαδή, αφού βλέπεις και τα αυτιά του, πώς τα και το φοράει και καμαρώνει. Και λέει, έτσι είναι η μόδα. Πρέπει να φοράνε όλοι αυτό το σκουλαρίκι που είναι 5 κιλά το ένα. Έστω και αν υποφέρει το αυτί σου. Λοιπόν, είναι ο νόμος. Ή θυμάμαι μια φορά είχε έρθει μια κοπέλα να εξομολογηθεί. Το έκανα παλιά, το δεν βλέπω καμιά εδώ που. Τέλος πάντων, είχε ένα. Πώς το λένε, ένα κομμάτι από τα παλιά της, τέλος πάντων, που ήταν μέσα στα μάτια της συνέχεια. Κρέμεται έτσι μπροστά. Εγώ την έβλεπα, δεν μπορούσα να τη βλέπω, γιατί ήταν μάτια τα δικά μου. Έκανα συνέχεια έτσι, μόλις πήγε το μάτι. Τη λέω, ρε παιδάκι μου, μάζεψε και τα μαλλιά σου λίγο πάνω. Σε βλέπω κι εγώ και νομίζω ότι μπαίνει μέσα στο μάτι σου. Και εξεπιδράσω και επιδρά πάνω με αυτό το πράγμα. Διότι κάθε λίγο παίρνει αυτή η άκρα των ματιών σου. Λέει, γιατί δεν κάνεις παιδί μαζί, δεν βάζεις κάτι να μαζέψεις τα μαγόχι, λέει, επίτηδες τα έχω πάντως κάπως. Είναι έτσι, τα έχουν όλες τώρα, τα έχουν όλες έτσι, και πρέπει να πηγαίνεις τα μάτια σε αυτό το πράγμα. Είναι η μόδα. Αφού είναι η μόδα, υπακούει στη μόδα, τι να κάνουμε, ας είναι και έτσι. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο θέμα μας, παιδιά. Και να μιλήσουμε έτσι επί πρακτικού επίπεδου, να δούμε πώς οι Άγιοι περιέγραψαν την πραότητα. Τι σημαίνει πραότητα, δηλαδή, εις τους Αγίους. Θα σας διαβάσω έτσι λίγο και όσο μπορώ θα σας σχολιάσω ένα λόγο που έγραψε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, εις ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Κλίμακα. Είναι αυτό το βιβλίο, λέγεται Κλίμακα, που σημαίνει σκάλα, και είναι 30 σκαλοπάτια και κάθε σκαλή περιγράφει κάποια αρετή. Είναι βιβλίο γραμμένο από ασκητή τον 6ο αιώνα, ήταν ασκητή στο Σινά, γραμμένο για τους μοναχούς, τους ασκητές, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει καμιά σημασία αυτό, αφορά όλους εμάς, όλους τους χριστιανούς. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτό το βιβλίο, αυτή η Κλίμακα, είναι ένα φοβερότατο βιβλίο. Αν μπορείτε καμιά φορά, διαβάστε το, διότι είναι αποδεδειγμένο πλέον, χωρίς να χρειάζεται τα βιβλία της Εκκλησίας, δηλαδή κανένα, έτσι, καμιά, ας πούμε, αντιρρείται από αυτούς τους έξωθεν σοφούς, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι έχει μια φοβερή ανάλυση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου και αποδεδειγμένο μάλιστα, όπως συμβαίνει πάντοτε, από επιστήμονες δυτικούς, διότι οι δικοί μας, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, δεν ασχολούνται το να διαβάσουν την κλίμακα. Λοιπόν, έχει έναν λόγο ο 24ος που ομιλεί περί της πραότητος και της απλότητος. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο αυτό, θα το διαβάζουμε στην Δημοτική, όπως τα αρχαία βέβαια είναι γραμμένο, αλλά δεν ξέρετε αρχαία. Προσπαθεί να πει τι σημαίνει πραότης, τι είναι η πραότης, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι σαν πραότητα. Πραότης λέει είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου του ανθρώπου που παραμένει η ίδια στις τιμές και τις περιφρονήσεις. Δηλαδή, εάν θέλεις να δεις, ας πούμε, τι είναι η πραότητα και πώς λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο, δεν θα το δεις μόνο όταν σε ευρίζουν ή όταν σε κακολογούν ή όταν σε προκαλούν να νευριάσεις, εάν ας πούμε δεν νευριάζεις, αλλά εδώ εντοπίζεται ότι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, είναι μία κατάσταση αμετακίνητη του ανθρώπου και στην δόξα και στην αδοξία και στην τιμή και στην ατιμία και στην περιφρόνηση και στους επένους. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, ο πράος άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος αποβλέπει κατευθείαν εις τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος, παιδιά, κοιτάει κάπου, έτσι, βλέπετε, όλοι μας τον κοιτάμε κάπου, ας πούμε έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο σε ένα αντικείμενο, δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά, αλλά κοιτάμε συνεχώς στο αντικείμενο αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος έχει σαν μόνιμο μέλημα της καρδίας του ακριβώς αυτήν τη σχέση, αυτήν την παρουσία, αυτήν την ύπαρξη του Χριστού. Και άρα κοιτάει τον Χριστό και εκείνον τον οποίο τον ενδιαφέρει είναι ο Χριστός. Δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος. Όχι με την ότι καταφρονεί τον κόσμο, αλλά δεν ασχολείται με το τι γνώμη έχει ο κόσμος περί αυτού. Άρα λοιπόν, ούτε όταν τον επαινούν οι άνθρωποι, ούτε τον υβρίζουν οι άνθρωποι, έχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι μια κατάσταση ακίνητος που ούτε συγκινείται στα μεν ούτε θλίβεται εις τα δε. Ξέρετε ότι αυτό το οποίο παρουσιάζουμε όλοι μας και στεναχωριούμαστε και πάσχουμε και αγωνιούμε και αγωνόμαστε ακόμα είναι ακριβώς διότι, παιδιά, δεν έχουμε αυτό το ιδίωμα της πνευματικής υγείας να αφορούμε εις τον Χριστό και μας απασχολούν οι κρίσεις του κόσμου τούτου. Και έτσι λοιπόν τα υπάρχοντα στοιχεία μας ταρακωνούν και είναι πολύ έντονο αυτό σήμερα, το ζούμε όλοι μας και το ζείτε κι εσείς, ότι τα καθημερινά γεγονότα μας αλλοιώνουν και μας φθείρουν ή αντίθετα, ας πούμε, μας δίνουν τρόπον την επιδρούν στο ψυχικό μας κόσμο. Αυτό, παιδιά, βέβαια πρέπει να σας τονίσω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοσοφική απάθεια. Δηλαδή δεν είναι αναισθησία, δεν είναι απάθεια, ούτε στοϊκή φιλοσοφική απάθεια, ούτε ινδουιστική απραξία, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι απραξία ινδουιστική η οποία εξασκεί τον άνθρωπο το να στέκει και να μην δέχεται κανένα ρευστισμό από τα γύρω πράγματα. Αντίθετα, στον χώρο αυτό έχουμε μέγιστον πάθος και μέγιστον αισθητήριο, το οποίο ποιο είναι ο Χριστός. Στον Ινδουισμό, στις ανατολικές θρησκείες, στο γιόγκα, σε αυτά τα πράγματα όλα, έχουμε μία ίσθυση του ανθρώπου εις το κενό και μία διάλυση του ανθρώπου εις το κενό, εις το αόριστο, εις το σύμπαν, αυτό το οποίο είναι απρόσωπο. Εις την Εκκλησία έχουμε μία ένωση του ανθρώπου με το ζώντα προσωπικών θεών. Άρα λοιπόν όσα περιγράφονται από τους πατέρες σαν καταστάσεις δεν έχουν καμία σχέση, έστω και αν εξωτερικά μοιάζουν, δεν έχουν καμία σχέση με τις περιγραφόμενες καταστάσεις ή στα φιλοσοφικά συστήματα. Αυτό για αυτούς που σου απασχολούν πολλές φορές τα διάφορα ρεύματα, τα οποία είπαμε και την άλλη φορά, υπάρχουν και εδώ στο Πανεπιστήμιο. Ακόμα λέει, έχουμε 5 λεπτά και να ακόμα λέει ότι πραότι σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινά για τον πλησίο σου χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Δηλαδή το να προσεύχεσαι για τον αδερφό σου, για τον άλλον άνθρωπο, ανεξάρτητα εάν σε μισά, εάν θέλει το κακό σου ή αν σε ταράζει όλη μέρα. Και γιατί αυτό? Διότι η προσευχή είναι η έκφραση της αγάπης μας για τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να προσευχηθείς για τον άλλον άνθρωπο εάν δεν κινείσαι από την αγάπη, ή τουλάχιστον πιέζεις τον εαυτό σου να προσευχηθεί γιατί θέλεις να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Και όταν προσεύχεται κανείς και στην κατάσταση αυτή της προσευχής δεν επηρεάζεται καθόλου από τι κατάσταση έχει ο άλλος, τότε αυτό σημαίνει πραότητα. Ακόμα πραότης λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι είναι ένας βράχος επάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τα την χτυπούν. Είναι κάτι το σταθερό, το αμετακίνητο, που ό,τι και χτυπήσει πάνω δεν μπορεί να διαλύσει τον βράχο, διαλύονται τα κύματα, διότι είναι μια κατάσταση η οποία είπαμε είναι ανεξάρτητος από το περιβάλλον. Όχι μόνο η πραότητα, παιδιά, αλλά όλα τα πνευματικά φαινόμενα, όλα όσα δίδει η χάρις, δεν εξαρτούνται ποτέ από τα εξωτερικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, είπαμε και άλλη φορά, έτσι, η χαρά, η αγάπη, η πραότηση, η ειρήνη κτλ. Δεν εξαρτάται από το περιβάλλον του έξω. Μπορούμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θλιμμένο, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο αγωνία και φόβο και αταραχή και σύγχυση και οτιδήποτε, και παρά τα αυτά στην καρδία του ανθρώπου να υπάρχει μια βαθία ειρήνη. Όχι διότι είμαστε αδιάφοροι, αλλά διότι όλα τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της υπάρξεως του ζώντος Θεού. Είναι πολύ βασικό πράγμα, διότι όταν τα βλέπουμε μέσα από τον Θεό σημαίνει ότι δεν είμαστε όντα τυχαία τα οποία υποκείμεθα στα παιχνίδια της τύχης, αλλά είμαστε όντα πλασμένα κατ' εικόνα Θεού και είμαστε τέκνα του Θεού και βρισκόμεθα κάτω από την πατρική πρόνοια της παντοδύναμης αγάπης του Θεού Πατέρα μας. Και αυτή η αίσθηση αμέσως δίδει μια βαθία ειρήνη, η οποία ειρήνη αντιμετωπίζει με πολύ ησυχία οτιδήποτε έχουμε καθημερινά μπροστά μας. Είτε αυτό λέγεται θάνατος, είτε λέγεται αρρώστια, είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγεται εξετάσεις, είτε λέγεται αποτυχία, είτε λέγεται φτώχεια, πείνα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πράγμα. Όλα βλέπονται δια των οφθαλμών της πίστεως εις τον Θεό Πατέρα μας. Μήπως έλεγα ρωτήσε τίποτα, παιδιά? Έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
Δεν τρέχει. Η χάρη να είναι εκμετάλλευση ο μακαρισμός αυτός από τους αιρετικούς και να φέρουν στους χιλιαστές. Τότε μας εξηγήσετε γιατί λέει η δική και όχι την βασιλεία του ουρανού.
Διότι και η βασιλεία του ουρανού λέγεται γη της επαγγελίας, διότι είμαστε ο νέος Ισραήλ, ο οποίος πορευόμεθα και στη γη της επαγγελίας. Και όταν λέει, ας πούμε, ο Χριστός ότι μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη αυτοί χορταστήσονται, τότε θα πούμε στους φίλους μας, τους άσπονδους φίλους μας, τους χιλιαστές, τότε τι σημαίνει χορταστήσονται? Δηλαδή θα μπουν σε κανένα εστιατόριο και θα τρώνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χιλιαστέλη λένε, ξέρετε παιδιά, ξέρετε, οι χιλιαστέλη έτσι παρεμπιπτόντου. Λένε να το κληρονομήσουν τη γη που λέει εδώ, σημαίνει ότι θα τους δώσει ο Θεός τη γη αυτή που κατοικούμε. Και γιατί το λένε, είναι πολύ απλό. Οι χιλιαστές είναι μία καθαρά εβραϊκή οργάνωση, η οποία προετοιμάζει την παγκόσμια κυριαρχία του Ισραήλ, των Εβραίων, η οποία βέβαια θα είναι εν το προσώπο του Αντιχρίστου. Λοιπόν, για να σταθεί αυτή η ιδεολογία της παγκόσμιας κυβέρνησης, έτσι, πρέπει να δοθεί αυτή η αίσθηση ότι οι χριστιανοί, όχι οι χριστιανοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οπαδοί της εταιρείας, θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα κληρονομήσουν τη γη αυτή. Και θα κληρονομήσουν τη γη αυτή, με κέντρο βέβαια το Ισραήλ, και από το Ισραήλ θα κυβερνούν όλον τον κόσμο. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα γίνει αυτό λόγω των όσων είπε ο Χριστός και οι πατέρες, τότε να αποδεχθούν εύκολα αυτήν την παγκόσμια κυριαρχία. Διότι όλα όσα κάνουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προετοιμασία της παγκόσμιας κυβέρνησης. Ναι. Βέβαια, οπωσδήποτε υπάρχουν πολλοί πρακτικοί τρόποι που θα προχωρήσουμε να δούμε παρακάτω, αλλά έτσι απλά να σας πω παιδιά ότι ο πρώτος πρακτικός τρόπος που πολεμά ο άνθρωπος στο θυμό είναι να τον πνίξει και να μην τον αφήσει να εκδηλωθεί. Δηλαδή, μόλις θυμώσει ο άνθρωπος, αν προλάβει. τα μάθια προλαβαίνει, ας πούμε, να πνίξει το θυμό μέσα του. Ο θυμός, παιδιά, είναι ένα πράγμα σαν ένα θηρίο. Αν το πνίξεις, μια, δυο, τρεις, τέλειωσε. Εάν προλάβεις, βέβαια, εάν σε προλάβει και σε πάρει το ποτάμι, υπάρχει έναν άλλος πρακτικός τρόπος που πολεμάται. Ξέρετε ποιος είναι? Επειδή ο θυμός γεννάται, όπως λένε οι πατέρες, από τον εγωισμό, δηλαδή, παιδιά, αν θέλετε να δείτε αν έχετε τον εγωισμό, δέστε αν θυμώνετε. Αν θυμώνετε, δηλαδή, όχι θυμώνετε κάτι σαν μαθητές, να πούμε, αλλά θυμώνετε, ξέρω εγώ, κάτι των ανθρώπων, τότε αυτό γεννάται από τον εγωισμό. Ο εγωισμός γεννάται από το θυμό. Άρα, τι σβήνει το θυμό, η ταπείνωση. Εάν όταν θυμώσετε και περιλούσετε τον άλλον, ας πούμε, με όλα τα κοσμητικά επίθετα, και επανέλθετε στον εαυτό μας, όλοι μας, επανέλθουμε σε αυτόν, και πάμε να του πούμε, ξέρεις, συγγνώμη, συγχώρεσέ με για αυτά που σου είπα, είναι σαν ένα σπαθί που του κόβει στο κεφάλι. Και εγώ, παιδιά, είμαι πολύ θυμώδης. Όταν ήμουν μικρός, μια φορά στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι, τσακώθηκα μέσα στη φοιτητή μου και τον έστειλα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, όχι, δεν τον έδιρα, αλλά του είπα τόσα φοβερά λόγια που τον έπιασε νευρικός κλονισμός και τον πήγαν άρρωνα στην πρώτη βοήθεια. Είχα ένα φοιτητή που τέλος πάντων δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά. Και τι με έπιασε μια μέρα, κάποιος μου είπε κάτι, αλλά είπε έτσι, τώρα να δεις τι θα πάω να κάνω. Λοιπόν, πήγα λοιπόν και εγώ τον βρήκα, ήταν 7 η ώρα το απόγευμα, διέβαζε. Και τον έκανα με τα κρεμμυδάκια που λέμε. Και αυτό σου κάνει. Ναι, αλλά τι θα γινόταν μετά. Την άλλη μέρα ήταν και μεγάλη Θεσσαρακοστή, θυμάμαι, και την άλλη μέρα πρέπει να πάμε στη λειτουργία. Και ήθελα και να κοινωνήσω εγώ. Πήγαινα στον πνευματικό μου τώρα που είχα στη Θεσσαλονίκη, στον πρόεδρο του, λέω: Πάτερ, μου λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Εγώ αυτού να ζητήσω συγγνώμη. δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να. Πώς θα επαναλάβει το σώμα για τον Χριστό, δεν γίνεται. Αλλά κάστε, καταπεινώθηκα και πήγα και του είπα συγγνώμη. Με τα χίλια ζώδια βέβαια. Αλλά από τότε. Πριν θυμώσω το σκεφτόμουν πολλές φορές. διότι όταν σκέφτεσαι ότι θα ζεις συγγνώμη του άλλου και το κάνεις και μια και δυο και τρεις, και όταν το φοβερότερο είναι, όταν έχεις δίκιο και ζητάς συγγνώμη του άλλου. Και όταν πας και του λες συγγνώμη, δεν λες συγγνώμη αλλά έχεις άδικο. Έτσι. Ή συγγνώμη αλλά εσύ φταίεις. Αν πεις του άλλου, κοίταξε, συγγνώμη που σε ήβρισα, αλλά σου τέριαζε. σκύλα και λίγα σου ακόμα. αυτό δεν είναι συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, πάνω να πεις συγγνώμη, αδερφέ μου. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω για ό,τι σου είπα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και τον πεις πραγματικά. Είναι κάτι, ξέρετε, που στο μοναχισμό είναι κάτι που είναι απαράβατος όρος. Στο μοναχισμό όχι μόνο λέμε συγγνώμη, αλλά βάζουμε και μετάνοια. Έτσι. Βάζουμε μετάνοια μέχρι κάτω, λέμε ευλόγησο. Συγγνώμη. Θυμάμαι λοιπόν, παιδιά, έτσι να σου πω για ένα αστείο, όταν είχαμε στο Άγιον Όρος, ήρθε ένας από την Κρήτη να γίνει δόκιμος. Στο μοναστήρι, ένας πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό, αλλά ένας κριτικός, γνήσιος, από αυτούς τους άγριους. Και στην Κρήτη αυτός ήταν και χορευτής, χόρευε και τα μαχαίρια, δεν ξέρω εγώ. Ήρθε στο μοναστήρι, Γιώργη τον λέγανε. Και είχε όλη την κριτική δύναμη να γίνει ένας μοναχός τέλειος. Του λέω, Γιώργη, κοίταξε, Γιώργη. Άκουσε πολύ, εάν θυμώσεις σε κάποιον ή θυμώσεις ή ξέρω εγώ παραφερθείς, θα πάει να δεις συγγνώμη. Τέλος πάντων, τι έγινε μια μέρα, κάτι έγινε, μια κουβέντα παραπάνω. Μάλλον κάτι του είπανε και είπε και εκείνος. Στον γέροντα. Γέροντα, συγγνώμη, παραφέρθηκα. Γιώργη, πάλι μετάνοια να πεις ευλόγησον. Άφριζε. Μετάνοια. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει, αποκλείεται. Ή βάζεις μετά και λες ευλόγησον ή παίρνεις τα πράγματα και φεύγεις. Δεν μπορείς να γίνεις μοναχός κατά αυτόν τον τρόπο. Τρεις μέρες δεν βγήκε από το δωμάτιο του. Ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, ούτε σηκώνει το κεφάλι του. Δεν σκοτώστε με, κόψτε μου το κεφάλι μου, κάμετε με κοιμά. Ποτέ μου δεν ζητά συγγνώμη εγώ. Καμιά φορά στο ζωή μου δεν ζητά συγγνώμη. Γιώργη, θα ζητήσεις τώρα. Λοιπόν, τρεις μέρες πάλεψε, μα τι να σας πω, ούτε ήπιε, ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε. Στο τέλος το έκανε. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Μετά έμαθε αυτήν την σωτήρια λέξη, το ευλόγησο, το συγγνώμη. Όταν το μάθαμε, παιδιά, ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, και άλλες φορές. Είναι, ξέρετε, σαν να είσαι δεμένος με αλυσίδες και σπώνει αλυσίδες και ελευθερώνεσαι. Διότι αυτό είναι γέφυρα και κοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο. Μάθετε να πείτε συγγνώμη. Παραφέρθηκε στον πατέρα σου, στη μάνα σου, σε ένα φίλο σου. Πες σου συγγνώμη. Μη φοβάσαι. Δυνατός είναι αυτός που ζητάει συγγνώμη. Όχι εκείνος που κάνει μούτρα. Βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, ότι υπάρχει και ένας άλλος κοσμικός τρόπος, ο οποίος δεν σας το συστήνω, αλλά είναι, δεν ξέρω αν έχετε, δεν ξέρω τώρα αν τα δείχνω αυτά τα έργα. Αυτό ήταν ένα έργο του Σέξπιρ, το οποίο το έδειχναν στα θέατρα. Έχει μία επικεφαλίδα που λέει τη στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Το ξέρετε? Θυμάστε? Α, το δείχνουν τώρα?
Όχι, στην
Αγγλία. Εγώ το είδα στην Κύπρο πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτή ήταν μία κοπέλα η οποία δεν μπορούσε να παντρευτεί με κανένα. Γιατί μόλις αραβωνιάζονταν, ξέρω, παντρευόν, τι έκαμνε, τέμαζε κάτι φωνές, κάτι κραυγές, ξέρω εγώ αυτά, τα έκαναν οι άνδρες, μια, δυο, τρεις μέρες την παρατούσαν, έφευγαν. Οι γονείς της τέλος πάντων απελπίστηκαν. Λέει, μα πρέπει και κάποιον να παντρευτεί, δεν γίνεται. Πήγα με το καλό από εδώ από εκεί, τίποτα, δεν γίνανε τίποτα. Βρήκαν ένα, λέει, εγώ θα μείνω, ας πούμε, μαζί της. Λέει, αποκρύπτει με αυτή, δεν τη θα σέβεται, δεν ημερεύει με τίποτα. Θα αφήστε με και θα βρω εγώ το κουμπί της. Λοιπόν, πήγε στο σπίτι του άνθρωπος, ξέρω εγώ, τη λέει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, παιδιά, εγώ τους άνθρωπος μια ποτήρα. Παραδείγματος χάρη, λέει, μαγείρεψε σήμερα φασόλια. Ανοίγει ένα στόμα αυτή, και το λέγεται έτσι σαν όπερα, ας πούμε, κάτι κραυγές εκεί αυτά, να τον καταβροχθήσει. Μόλις άνοιξε το στόμα της, τη δίνα χαστούκι από τη μια πλευρά, πήγε να πει κι άλλα της είναι ακόμα ένα. Πήγε να πει κι άλλα της είναι ακόμα ένα. Στα 5-10, ας πούμε, σταμάτησε η πρώτη σκηνή. Το βράδυ τα ίδια. Δεύτερη δόση. Τη δεύτερη τρίτη μέρα έγινε ένα αρνάκι. Πήρα αρνάκι. αυτό το πράγμα, εγώ το θυμάμαι, ξέρετε γιατί? Γιατί, παιδιά, και στην πνευματική ζωή συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία σαν θηρία. Έτσι, είμαστε θηρία. Ανήμερα έχουμε κακία, θυμών, εγωισμών, πείσμα. Νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Και μόλις σηκώσουμε κεφάλι, ποιος εγώ να πω συγγνώμη, ας πούμε, τι φταίω εγώ. Αμέσως δεχόμαστε ένα ράπισμα. Και ποιο είναι το ράπισμα? Το ράπισμα της χάρης του Θεού. Μας ελέγχει η χάρη του Θεού. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Αν δεν ακούσουμε από το πρώτο ράπισμα, θα πάμε και δεύτερο. Και τρίτον και δεύτερο και πέμπτο, μέχρι να σκύψουμε κάτω και να πούμε ναι, θα πάμε στο συγγνώμη. Λοιπόν, και όταν ταπεινωθούμε έτσι, τότε εμείς που είμαστε έτσι σαν αυτήν τη στρίγκλα, κινόμαστε αρνάκια μετά. Και βλέπουμε ανθρώπους, έχουμε στην ιστορία παραδείγματα Αγίων που ήταν φοβεροί ληστές, ήταν κακούργοι, ήταν η κακία ενσαρκωμένη, που έγιναν μετά τόσο ενάρετοι άνθρωποι, που και να ήθελαν ακόμα δεν μπορούσαν να μαρτήσουν, διότι η φύση καθάρισε τόσο, ώστε δεν ήταν δυνατόν να υποταχθεί πλέον εις τα παραφύσιν πάθη τα οποία κινούνται κατά των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, το πρώτο πράγμα είναι να το πνίξεις, και αν δεν προλάβεις να το πνίξεις, το δεύτερο πράγμα είναι το χαστούκι. Και το χαστούκι αυτό είναι το συγγνώμη, ιδιαίτερα εδώ στην περίπτωση του θυμού. Μάθετε το και θα με θυμηθείτε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Η επόμενη φορά θα είναι στις 17 Μαρτίου, παιδιά, και την ώρα θα έχουμε και εξομολόγηση την ερχόμενη Δευτέρα. Νομίζω ότι θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάζον το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και καλή Σαρακοστή, χωρίς απόπειες.